Азаттык радиосу сүйлөйм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгүнге тапшырды. Квебекте бейсизлик умтулушу яңадан күчөйүп барганда Азаттык радиосу анын өткөнү, бүгүнгүсү һәм келечегине көз салам. Яңа окуу жылынын биринчи атнасы тәмамланды. Мектептердин дәреслекләр һәм жиһазлар менен ни дәрәҗәдә тәэмин ителүен балалар һәм ата-аналары үз күзләре белән күрде. Бүген Казанда окуу йортлары һәм Самарның Яктылык мәктәбенең яңа окуу жылын ишек башлау турында сөйләрбез. Чәчәк үстерү күңеле шым, Чаллыда чәчәк фестивалын республика көненә туры китереп оештыру гадәткә кереп бара. Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы җырчы Алия Исрафилова. Ул баласына бары тик татар җырчыларын гына тыңлатырга тырыша икән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Канаданың француз телле берилеше булган Квебектә бейсезлек өчен көрәшүче Квебеклар фиркасы 9 ел оппозициядә булганнан соң җирле парламент сайлауында җиңеп чыкты. Әмма җиңүне бәйрәм итү чарасында бер күңелсезлек тә булды. Фирка җитәкчесе һәм Квебекның киләчәк премьер-министры Полин Маруа чыгыш ясаганда, бере ут ачып бер кешене үтерде, икенче берауны яралады. Ут ачучы инглизләр уяна дип кычкырды. Канадада сәясәт белән бәйле кеш куллану очраклары сирәк булса да, Квебек бейсезлеге мәсьәләсе күтәрелгән сайын киренгелек тә артты, куан-кыюлар да булды. Наиф Акмал Квебектагы бәйсезлек омтылышларының узганы бүгенгесе һәм киләчәге турындагы берничә сорауга күз сала. Квебеклар кемнәр алар, Наиф?
Мәскәүдә яшәүчеләрне мәскәүләр, Чаллыда яшәүчеләрне чаллылар дип атаган кебек, Квебектә яшәүчеләр квебеклар булса да, күпчелек очракта квебеклар дип анда яшәүчеләрнең французча сөйләшүче өлешен атыйлар. Квебек Канаданың зурлыгы белән икенче урындагы территориаль берәмлеге санала. Мәйданы Монголияныкы кебек 1,5 миллион 4 кил чакрым. Халкы белән дә Квебек илдә икенче урында тора, анда 8 миллионлап кеше яши. Тарихи яктан хәзерге Квебек 1763 елга кадәр Францияның Төньяк Америкадагы биләмәсе булган. Квебек халкының күпчелеге французча сөйләшә һәм француз теле анда рәсми тел.
Квебекларның бәйсезлеккә омтылышы кайдан килә?
Квебеклар архаик француз телендә сөйләшсә дә, аларның телләре Франциядәгедән шактый аерылса да, алар Франция белән һәрвакыт ныклы рухи бәйләнештә торган. Сугыштан соң Канадада көчле икътисади үсеш башлану һәм Британ империясының көчсезләнүе нәтиҗәсендә Канада халкының үзәңне күтәрелгән вакытта квебеклар үзләрен күбрәк француз буларак танып күтәрелә. Оларның беренче җирле сәяси фиркасы бу сишәмбедә сайлауда җиңгән Квебеклар фиркасы Канада рәсми рәвештә ике телле илгә әверелгәннән бер ел алдарак 1968 елда төзелә. Канадада инглиз теле дә, француз теле дә тигез статуска ия. Әмма ул чорда Квебекне азат итү фронты дип аталган үтә сулчы милләтче оешмада террорчылык гамәлләре белән киң таныла һәм Канададагы октябрь кризисына сәбәп була. 1970 елда Квебекне азат итү фронты әгъзалары Британия сәүдә министры Джеймс Кроссны тотып итеп ала һәм Квебек хезмәт министры Пьер Лапортны үтерә. Канада федераль хөкүмәте кораллы күтәрелеш мөмкинлегенә юл куймау өчен илдә хәрби тәртип игълан итә. Хәрби тәртип илдә аңа кадәр бары тик 2 дөнья сугышы чорында гына кертелгән була. Квебекне азат итү фронты таратыла һәм урта юлдагы Квебеклар фиркасының сәяси көче арта башлый. 1976 елда Рене Левек җитәкчелегендәге Квебеклар фиркасы җирле сайлауда җиңеп чыга. 1977 елда Левек француз теле хартиясе буларак танылган 101-нче канунны игълан иткәннән соң француз теле Квебектә бердәнбер рәсми тел булып кала.
Референдумда бәйсезлек кире кагылды. Квебекларда бәйсезлек омтылышы ни дәрәҗәдә?
1980 елда Квебеклар фиркасы Квебек суверенлыгы мәсьәләсен беренче мәртәбә референдумга чыгара. Квебек халкының 59.6% суверенлыкка каршы тавыш бирә. Уңай тавыш бирелгән очракта Квебек аерым бер өлеш буларак Канаданың калган өлеше белән бер тигез статус алган булыр иде. 1993 елда федераль парламентта Көбек үшін айырылған 75 орынның 54-ін Көбекләр фирқасының вәкиллеге түші Көбекләр блогы алып, рәсми оппозиция статусына ерішә һәм Көбек суверенлігі хәрәкәте яңадан жанланып китә. Нәтиҗәдә 1995 елда Көбек Канададан айырылу турында икенче референдум үткәрә. Бу юлы да бәйсезлек тарафдарлары җиңелә, әмма бу юлы инде аларга 1% чамасы гына тавыш җитми кала.
Өченче омтылыш булачакмы?
Бәйсезлек тарафдарларының 1995 елгы референдумда җиңүгә ирешә язуыннан куркып, 2000 елда Канада парламенты федераль хөкүмәтнең төбәкләрнең бәйсезлеге турында нинди шартларда сөйләшүләр алып барачагын билгеләүче ачыклау акты исемле канун чыгара. Хәзер бу канун беренче мәртәбә гамәлдә кулланылырга мөмкин. Чөнки Көбекләр фирқасының җирле сайлауда җиңүеннән соң чыгышында фирқа җитәкчесе һәм булачак премьер-министр Полин Маруа Көбекнең киләчәге суверен дәүләт булу диде. Парижда яшәүче инглиз язучысы Стефен Кларк Көбекләр французча сөйләшү мәсьәләсендә үҗәтләнгәннән үҗәтләнә баралар. Нәтиҗәдә анда яшәүче инглиз телләрне читләштерү дәвам итә ди. Монреальгә яки Көбек шәһәренә барып, берәр кибеттә инглизчә икмәк сорасагыз, французча сөйләшегез дип җавап бирәчәкләр. Бу француз телләр арасында киң яклауга ия булган, чыннан да көчле бер мәдәни һәм сәяси хәрәкәт. Алар инглиз телләрне көндәшләр итеп, үз мәдәниятләрен юк итәргә тырышучылар итеп күрә. Аларның көче бик зур булу сәбәпле уңышка ирешергә дә мөмкиннәр. Әмма алар уңышка ирешкән чиракта моңа Канададагы инглиз телләренең француз телләләрдән горык булуы да өлешчә сәбәпче дияргә мөмкин, ди Кларк.
Ә яңа килгән мөһаҗирләр арасында бәйсезлек омтылышлары ни дәрәҗәдә?
Әгәр дә бәйсезлек тарафдарлары 3-нче референдум оештыруга ирешә ала икән, тавыш бирү нәтиҗәләренең нинди булачагын фаразлау мөмкин түгел. Француз телләр тел мәсьәләсендә гырур һәм үҗәт булса да, Канададан айырылу төп максат булмаска да мөмкин. Моннан тыш, Көбектә һәм аның иң зур шәһәре Монреальдә чит илләрдән күчеп килгән белемле һәм 3 телдә сөйләшүче бик күп мөһаҗирләр дә яши. Алар еш кына үз телләреннән тыш инглиз һәм француз телләрендә дә сөйләшә. Мәсәлән, рәсми мәгълүматларга караганда, Канададагы 200 меңләп роман мөһаҗирнең күпчелеге Көбектә яши. Көбектә тиз орта баручы мондый мөһаҗирләр өчен яхшы эш булу һәм икътисади уңышлар француз телләр мәдәнияте, бәйсезлек һәм айырылу турында сөйләшүләрдән мөһимрәк булырга мөмкин.
Наиф Акмалны тыңладык. Көбекне еш кына Татарстанга үрнәк итеп китерәләр. Менә дигән үрнәк без татарлар өчен. Ник без өйрәнмибез шушы Көбекләр хәрәкәтен, дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт. Безгә Көбекләр һәм андагы хәлләр турында даими форумнар уздырып, үзара сөйләшү кирәк. Шушы темага төрле түгәрәк өстәлләр уздыру зарур. Тагын бер укучыбыз, әлбәттә, Көбек Татарстанга бик якын, яхшы үрнәк. Тик татарлар моңа әзер микән? Тел мәсьәләсе һәм сәясәтен яхшы төшүне шарт, дип язган. Тагын бер укучыбыз, сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Уку елының беренче атнасы тәмамланып килә, инде мәктәпләрдәге чынбарлык та ачыклана башлады. Рәсмиләрнең җәй ахырында төзекләндерелгән мәктәпләр, дәреслекләр һәм башка кирәк-яраклар турында тоткан хисапларын мәктәпкә килгән балалар һәм ата-аналар күрә. Казанның 40лап мәктәбендә дәреслекләр җитмәү турында Казан хокук яклау үзәге хәбәр иткән иде. Бу мәгълүматны хокук яклаучылар Мәскәү һәм Киров районы методик үзәкләреннән алынуын белдерсә дә, мәгариф министры Альберт Гыйдметдинов бу хәбәрне ялган дип атады. Мәгән дәреслекләр кайчан һәм кем акчасына алынар? Моны министрлык һәм мәктәпләргә калдырыйк. Ул арада балаларын мәктәпкә җыйганда шактый акча тоткан ата-аналар өстәмә чыгымнар булырга мөмкин, дип борчыла. Ике малай әнисе Мөршидә Кыямовның 7 яшьлек улы Ихтияр Казанның 33-нче мәктәбендә 1-нче сыйныфта укый башлады. Мөршидә ханым әйтүенчә, быел Казан мәктәпләрендә ата-аналар дәреслекләрне сатып алмаса да, эш дәфтәрләре өчен аларга үзләренә түләргә туры килгән. Мәктәпкә әзерлек чыгымнары турында ул үзе тулырак әйтеп сөйли.
Менә без быел 1-нче класска 2-нче улыбызны бирәбез. Без инде 2-нче баланы мәктәпкә әзерлибез дигән 7 яшьлек улыбыз Казанның 33-нче мәктәбендә укырга барырга әзерләнә. Мәктәп әйберләре алдык. Мәктәптән гәрчә әйтсәләр дә, укыту әсәпләре бушлай дип. Рабочий тетрадь, эш дәфтәрләренә 1500 сум акча түләп кайтты.
Китаплар бушлаймы? Былтыр сатып алырга кушканнар иде, быел ничек?
Безгә сатып алырга китаплар бушлай диделәр, әмма менә рабочий тетрадь, эш дәфтәрләре. Монда инде математика вакытша кирәчәк Петерсон сәне. Петерсон дәреслекләре. Менә 1500 акча сорадылар бездән. Аны мәктәп әти-әниләр үзләре алырга тиеш, ләкин безнең мәктәп үзе алганда да без мәктәпкә генә акчаны бирәчәкбез.
Ул эш дәфтәрләре, ул ничек дип әйтим, ул китап рәвешендә, теге совет заманда кебек дәфтәр түгел инде.
Түгел-түгел, ул әнә минем аңлавым буенча, ул Петерсон программасы буенча, математика, хәзер беренче класстан Петерсон программасы укытыла бит инде.
Йо, ул китапның бер өлеше була инде, я, аңладым.
Йо, алар берничә бүлектән тора.
Аны...
Аны үзенең китабы да бар, дәфтәр кебек, и дәфтәре дә бар китап кебек.
Ага, а китабы бушлай, дәфтәрен сезгә сатырга инде, сезгә сатып алырга туры килде.
Әйе, сатып алачакбыз, әле кулга булмады, әле акчасын гына бирдек.
Киемнәр бик кыйммәтлеләр, киемнәр ничек? Форма бармы сезнең мәктәптә?
33-нче мәктәптә безгә заказ буенча мәктәп үзе тектерде. Безнең кыйбатка төшмәде, 1500 чалбар һәм жилет. Күлмәген сатып алдык. Бәяләр теге ничек дип әйтим инде, уртача, әллә ни зурдан кубып нитмәсәң, күтәрергә була инде. Бала где-то минем уйлавым буенча беренче класска ир баланы әзерләү өчен 10-12 мең акча кирәк.
Шулай күп кирәкме?
Шулай күп кирәк. И анда бит инде китап миләре керә. Китап сала торган рюкзак, ране сумкалар инде, мәктәп букчасы.
Әйе. Шулар, аннары киемнәр, икенче алмаштырырга аяк киемнәре кирәк.
Аяк киемнәре, физкультура киемнәре, безнең бассейнга да йөриячәк, мәктәптә бассейн бар, шуңа күрә бассейн әйберләре дә кирәк.
Спортка дагын аяк киеме кирәктер айрым. Шоңгылар.
Спортка үз киеме дә кирәк, аяк киеме дә кирәк. Әле ул баланың сәламәтлегенә карап футболкасы сайланыла. Сары төсме, яшел төсме, әле аны ансы да бар.
Я, ансын үзегез аласызмы соң инде?
Үзебез алабыз, барысын да үзебез мәктәп, бары тик менә шул эш дәфтәрләрен алырга акча сорадык, калганнарын үзебез алабыз. Барысына да тикергә була, менә әти-әнинең мәктәп эшенә бик каты җикмәсеннәр иде. Шул сынагына бик борчылып торам, чөнки уже безнең җыелыш булды. Бассейнлы мәктәп булгачты, менә бассейннарда дежур торырга, кисү торырга список сорадылар. Ә менә без эшләгәчтен, илем дә үзем дә эшләгәчтен, ул безгә кыенга туры килә, эштән аерылып, мәктәпкә дә бүленергә кирәк булачак инде.
Үзләренең кешеләре җитмиме, ни өчен ата-аналар сынанды?
Менә үзләренең кешеләре җитми инде, ул бит инде мәктәп хәрәкәткә чыкты, безгә акчаны аз бирәләр, әти-әниләр җилкәсенә әүгәләләр күбешне. Бу инде, конечно, гаепләп тә булмый, но эшли торган әти-әнигә кыенга да туры килә.
Ә сез
ниләр? Актив катнаштырулары мәктәп тормышына.
Мәршидә ханым, сез әйттегез, икенче улыгызны җибәрәбез дип. Беренче улны җибәрү мәктәпкә җиңелрәк булдымы? Акчасы әзрәк киттеме?
Беренче улны җибәрү авыррак булды, чөнки без ул вакытта әле яшь гаилә идек. Ул вакытта материальный яктан да, рухи яктан да авыр булды. Ул вакытта елап беткән иде, нишектер. Беренче улны мәктәпкә җибәрү авыррак, басы авыр түгел, басы әле тормышта җибәрсе булгачтан алай авыр түгел. Җиңелрәк.
Ну, акча шактый күп китә бит ул. Бер кешенең эш хакы дигән сүз әйтәсез, 10 мең дисез, 10 мең, 12 мең.
Китәне, ләкин шуның өчен мин безнең балаларның арасы 10 ел без материал яктан, аяктан ук басып торгач кына икенче баланы алып кайтырга җыгырак дигән кешедә шуңа күрә бу икенче ул кадерне акчаны җәлләмибез инде, аны гына тотырлык бар, Аллага шөкер.
Сезнең танышларыгыз менә акчасы булмаса, җитмәсә нишлиләр инде? Танышларыгыз арасында юкмы андыйлар?
Акчалары җитмәгән кешеләрне бер дә белмим, акчасы җитмәгән кеше белмим шул, акчасы хөкүмәт булса бит инде андыйларга. Хәйрия акциялары уза.
Мәктәпкә ремонт акча сорамадылармы соң әле?
Безнең 33-нче мәктәп, яңа мәктәп, әле акча сорамадылар. Әле бит әле борынны да тикмәгән мәктәпкә бәлкем киләчәктә сорарлар. Ул әлегә сорамадылар, алай акча сорап интекмәделәр. Ул эшне хәзер бик остагына эшләрендә аны җыелышларда әйтмиләр, аны аерым-аерым. ата-аналар комитетында гана хәл ителәде, ул ата-аналар комитетында гана хәл итә аны, аны хәзер бит ұстай итеп ішінен қышқырып жүрмейләр, тіләсе қоя ақша берегіз ремонтқа дейді.
Сіз қазір 1 сентябрға әзір енді толысынша?
1 сентябрға әзір бүтін әйберні алып бітірдік, ұлымызға шешеккіна тұтасы қалды.
Шешекте қиметләне?
Біз шешекләне жәйі бойы ауылда өстірдік, өз бақшамызда. Ұлым өзі өстірді, сұла келіп жәй бойы. Мақсыз оқы тұшық алып барам деп, соңа көре Аллахы берсе, біз ауылдан алып келеді шешек букетін. Аға мәктеп болғасын, біздің мәктепке обязательно алып келерге керек гүл, хан балалар китабы, әдәбиеті, әдәби китап. Біз аларны да әзірләп қойдық. Гүлді өстірдік жәйі бойы, хан әдәби китапларды әзірледік. Мәктәп китапханасына бүләк итәргә.
Сезнең мәктәбегез ничек, яхшы җиһазландырылганмы соң, сез анда барып карадыгызмы?
Безнең 33-нче мәктәп авиа төзелеш районында урнашкан 33-нче мәктәп бик яңа заманча эшләнгән 2 катлы мәктәп.
Анда ничек конкурслар булдымы, керү авыр булдымы?
Минем улым анда әзерлек курсларына җирде узган елны кирәче авыррак булдым, ләкин тырыштык.
Бу татар мәктәбеме или гадәти мәктәпме?
Юк, юк, татар мәктәбе түгел. Безнең класс, безнең сыныфыбыз 1-нче класс сыныфы А булачак һәм ул татар уклоны белән. Анда тәрбия татарча булачак. Укытулар русча, ә тәрбия татар милличә булачак дип ышандырдылар.
Ничә үзегездән укыланасыздыр инде мәктәпкә барыр алдыннан? Нинди хисләр?
Укыланам, баланы җәлим. Баланы җәлим менә һәр көнне иртән торып мәктәпкә бару, ул бик әйбәт түгел, аннары бик күңелле хәл түгел инде, аннары бит безнең үзебез беләсез мәгариф системасы бар яктан да яхшы дип әйтә алмыйм мин. Бездә бик дөрес белем бирәләр дип санамыйм менә кызганычка каршы. Безнең мәктәптә бит мәктәпләрдә гадәттә балаларны парта артына утырып, тынчу классларда сәгатьләр буе тоталар.
Әйе.
Ә мин, мәсәлән, мин теләр идем улымны китапханәләрдә йөрүен менә мәктәп белән, төрле театрларда, күргәзмәләрдә, төрле һөнәрияләренә экскурсиялар ясавын телим. Менә тынчу классларда утыртмасыннар аларны теге ниндидер бер кагыйдәне өйрәтеп. Тормышка өйрәтсеннәр иде диюм инде.
Мөршидә ханым, сезнең ул мәктәптә уку бер сменада булачакмы? Ул 1-нче класс балалары ничә сәгать көненә укыячак?
Безнең мәктәптә 2 сменада дип әйттеләр.
Сезнең малай ничек укыйсын?
Ну, 1-нче класслар алар барысы да 1-нче сменада булыр дип уйлыйм мин. Чөнки 1-нче сыныф баласына 2-нче сменада уку бик авырга туры киләчәк.
Ие, ничә сәгать көненә?
Эшли торганда булса. Көненә безнең 3 сәгать. Әлегә әйттеләр, 1-нче атналарда 3 сәгать булачак, аннары 4 сәгатькә күтәреләчәк диделәр.
Баланы бит инде илтергә кирәк, алып кайтырга кирәк, ул сез эшли торган кешегә авыррак бит инде ул андый.
Менә ие алтын уйлап бетермәгән әле, листа белән алып барырбыз инде, ә алып кайтуны менә нишләрбез, мөгаен эштән берәр нишек сорарга туры килер инде.
Мәктәптә калып тору
шундый. Бу айтылган көн тәртибе әле ул 1-нче атналарда булмаячак, но тора бара булачак инде, анда да ләкин менә 7 яшьлек баланы көне буена мәктәптә калдыру ул әти-әни тарафыннан бик каты
әйбәт түгел.
Әйбәт нәрсә түгел инде. Бала 25-әр класслы, 25-әр бала утыра торган сыйныфта, бала көне буе утырса, ул баланың психикасына бәреге дә мөмкин.
Ашатулар ничек соң мәктәптә сез белешмәдегезме?
Ашатулар, ашату мәсьәләсен белмәгәнбез, ашату әйбәт булыр дип ышанабыз инде. Акча, урын акча бирәсе булмый, аларны акчаны махсус карточкаларда саклана алачак, шул карточкага гына саламыз. Шул карточканы гына күрсәтеп, алар ашыячаклар. Бала да кулында акча йөртмәячәк, ансы тоже плюс.
Әйе, нигә менә Башкортстанда мәктәпләргә турникет куялар, сездә ничек соң иминлек? Анда ишек төбендә тикшерәләр.
Әйе, әти-әни баланы ишек түбүдән генә кертеп җибәрә, бала үзе шишенергә тиеш. Әти-әни мәктәп эченә кереп, анда теге баласы белән чүчүккә китеп утыра алмый. Ишек түбүдән генә кертеп җибәрә баланы.
Анда ничек саклаучы торам, анда укытучы каршы алмый.
Әйе, анда вахтер утыра, безнең ир атлар, вахтер, сакчылар бар.
Баланың нинди дә булса карточкасы юкмы, теге шит кеше кермәсен өчен мәктәпкә?
балага карточка бириле, но биздин мектепке шахтан мен шип тишине кирттилер. Мен эле тиги окута башламагач билем, но шип тиши кирттир мен биздин мектепке. Олдан мектеп менен келишүү болгон, баланы келечекинде алар бирип те жибермейшекер. Олдан биз тиги договор түзүбүз, келишүү түзүбүз. Тегине бириге мүмкүн мен обойсуна, эписине, эйсе энисине. Ала өзүнүн мектепке юрисы болсо да келишүү түзүүгө керек. Мен баланы өзүнүн жерге уруксат этем деген.
Эминдиги үчүн коркмайсыз инде, шулаймы? Мындай талаптар катуу болгош.
Талаптар катуу болгонго гана түгүлүн да, Аллага кылга топшурдук. Ул талаптардан гана түгүл, күрөсү нерсе күрөлө, Аллага топшурып иштеше керегенбиз бул ширакта, деп ойлойм.
Улан быйыл Казанның 33-нче мәктәбенә әзерләгән Мөршидә Кыямова белән Бикә Тимирова сөйләште. Мәктәпләр темасын дәвам итеп, хәзер Самарга юл тотабыз. Андагы Яктылык исемле татар мәктәбе дә быйыл яңа уку елына үз ишекләрен ачты. Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Һәр сентябрь мәктәпләр өчен зур сынау. Бала санына карап акча бирелгәнлектән, мәктәп мөдирләре балалар тупларга көч куялар. Самарның үзендә быел ике мәктәпне кушып бергә калдыру очраклары булды. Көчле конкуренция шартларында татар мәктәбен саклау тагын да кыенлаша бара. Мәктәп җитәкчеләре, татар милли хәрәкәте юлбашчылары, Самар өлкә мөфтияте бердәм булып, яктылыкның дәрәҗәсен үстерү юнәлешендә көч куялар. Нәтиҗәсе озак көттермәй. 400 балага исәпләнгән мәктәптә бүген 500-гә якын бала белем ала. Соңгы елларда 1-нче сыйныфка килүчеләр саны артканнан арта бара. Быел 75 нарасыйны кабул иткәннәр. Бу 3 сыйныф дигән сүз. Ләкин дә теләүчеләр күп булган. Урын булмау сәбәпле 75-кә тукталганнар. Быелгы белем көне яктылык өчен аеруча истәлекле. Мәктәп мөдире итеп шул мәктәптә укытып зур уңышларга ирешкән Радик Газизов Самар шәһәренең мәгариф департаментында, аннары Самар өлкә мәгариф министрлыгында эшләп, туган яктылык мәктәбенә җитәкче итеп билгеләнде. Тантаналы җыелышка беренче мөдир Харида ханым Ташкентка килгән иде һәм бик матур истә калырлык чыгыш ясады. Халыкның дөрләтеп кул чабулары Харида ханымның куйган хезмәтен олылау итеп кабул ителде. Аның чыгышыннан бер өзек.
Мин бик шат бүгенге бәйрәмгә. Менә бу мәйданда мәйданда шул кадәр күп булып халык җыелганга, шул кадәр барысына да шатлыклы йөз булганга, шатлыклы йөзләр, елмаюлар, ул барыбызның Самара халкы, Самара татарларының шатлыгын күрсәтәдер дип ышанам мин. Мин бик шат, менә безнең беренче класс укучыларына, менә алар безнең 11 ел буена әтиәниләренә, аларның әтиәниләре, әби бабаларына түземлек, иң беренче аларга түземлек кирәк. Балалар белән бергә 11 ел дәверендә шушы мәктәпнең эшләрен, шатлыкларын, авырлыкларын бергә күтәреп чыгарга, укытучыларга ярдәм итәргә аларга Кызай кыш берсін, сәлемәтлек берсін, һәм иминлек берсін. Бу яқты басып тұрған 10-11 сыйныф оқушыларына мен шулай оқына бик сыйныф қарым, 10-11 сыйныфқа көп кенә келгеннәр. 11-ләргә инде бу инде соңгы 1-нче тыңғырау бәйрәме. Алар өчен яңа уку елында 1-нче көннән үк кенә алда торган сынауларын истә тотып, бик яхшылап, тырышлык белән әзерлек башларын телим. Калган барлык укучыларга, укытучыларга, мәктәп хезмәткәрләренә исемлек саулык, тырышлык, түземлек, сабырлык һәм уңышлар телим.
Соңгы 3 елда Мөдир булып Дания ханым Абдрахимова эшләде. Ул мәктәпне яңа бийеклеккә күтәрә алды. Быел ул үзе теләп бу вазифаны Радик Газизовка тапшырды. Дания ханым Абдрахимова сөйли.
Бүген бәйрәм, бүген белем көне. Бөтен илдә балалар бүген мәктәпкә агыла. Безнең мәктәптә дә бүген 51-нче сыйныф укучысы басып тора. Бөтен балаларны, әтиәниләрне, укытучыларны белем бәйрәме белән котлыймын. Исәнлек, саулык барыгызга да уңышлар телеймен.
Рәфкат углы Радик Газизов департаментта мәгариф министрлыгында эшләгәндә дә мәктәптә дәресләр бирүне туктатмады. Күрәсең, шуңа да ул балаларның сикемле сөягенә әйләнгәндер. Радик әфәнде үзенең чыгышын ирләрчә кыска тотты.
Укытучыларга уңышлар, куйган максатларыбызга ирешергә Хайдафа башлап Дания Митхатовны алып барган эшне бергә дәвам итәрбез дип ышанам. Балаларыбызны чын татар мәхитендә тәрбияләрбез дип уйлыйм.
Мөфти Талиб хәзрәт Яруллин татар һәм урыс телләрендә балаларга да, ата-аналарга да кирәк вәгазьне җиткезде. Урысча сөйләүнең дә мәгънәсе бар. Кайбер гаиләләрдә балалары татарча сөйләшсә дә, ата-аналары бу байлыктан мәхрумдыр. Самар татар милли хәрәкәтендә милләтне алга өндәүчеләр үзләре дә татар телен камил үзләштерергә көч куялар. Бу юнәлештә Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ривкат Хужин айрыча бер үрнәк булып тора. Ул аудиторияны яхшы күзаллый, халыкның игътибарын үз бүҗәрәсендә тота белә. Ата-аналар һәм балалар Ривкат әфәндене сулыш алмый тыңладылар.
Яңа директорыбызга уңышлар. Директорның уңышы нәрсәдә соң? Аның уңышы укымышлы, тәртипле балаларда. Моларга ирешергә була ата-аналар белән, укытучылар коллективы бердәм булып, бергә булып эшләгәндә генә. Яңа яш беренче класс балалары белән безнең мәктәпкә яңа ата-аналар да килеп керә. Теләр идем. Менә шул ата-аналарда булган патриотизм, гыйларда булган патриотик хисләр сүнмәсен иде. Алар терләсен генә иде. Без бергә булганда, бердәм булганда уңышлы булырбыз.
Тантанага кадәр мәктәп йорты тулы ата-аналар белән аралашып өлгердем. Ни өчен балагызны яктылыкка китердегез дигән сорауга кайтарылган җавапларны кыскартып булай әйтергә була. Биредә тәртип яхшы. Тәрбияне татар гореф-гадәтләре нигезендә алып баралар, балалар динебез исламга якынаялар. Укытучылар бик таләпчән, үз балаларын тәрбияләгәндәй тәрбиялиләр. Башка мәктәпләрдә укып, сүтелә башлаган укучыларны да ата-аналары балаларын төзекләндерергә яктылыкка китерәләр икән. Яңа уку елына мәктәп сипләнгән, мәктәп йортына яңа асфальт җәйгәннәр. Тантанага эшмәкәрләрнең күпләп килүе дә байларыбызның милли мәктәпкә битараф булмавына ишарә. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Чаллының 52 шәһәр башлыгы Рәфкат Алтынбаев шәһәр көнен билгеләп узу өчен август ае башларында чәчәк бәйрәме уздыруны гадәткә керткән иде. Әлеге бәйрәм хәзер соңгы берничә елда 30 августка республика көненә күчерелеп тантана ителә. Быел чәчәкләр композициясе тарих һәм әкият шәхесләренә багышланды. Чәчәк бәйрәменең республика көнендә уздыруга карашлар аерылды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Җәй башларында хакимиятта Булачак бәйрәмнең эчтәлеге, аның нинди юнәлештә булачагы раслана. Шуннан соң инде торак коммуналь идараларына, төрле уюшмаларга һәм ширкәтләргә күрсәтелгән юнәлеш буенча эш башларга тәкъдим ителә. Тегеләре исә үз чиратларында ярыша-ярыша әйтелгән тематика буенча чәчәкләрдән әкияти бер дөнья булдыра башлый. Быелгы чәчәк бәйрәме тарихи мирасларны барлауга, тарихи җиңүләргә кагылышлы булды дияргә мөмкин. Һәм инде 29-30 август көннәрендә чәчәкләрдән, башка материаллардан эшләнгән композицияләр Чаллының Азатлык мәйданында урын алды. 31 августта әлеге тамашалы иҗат эшләре җыеп алынды. Әлбәттә инде Азатлык мәйданына 30 август көнне халык аеруча күп килде һәм без аларның кайбер фикерләрен дә белештек. Әнурбек Гобайдуллин, Азатлык радиосын даими тыңлаучы һәм шушы чәчәкләр фестивален дә 2 көн дәвамында берничә тапкыр әйләнеп чыккан. Бәйрәмне күзәтү нәтиҗәсендә Әнурбек әфәндедә мондый фикерләр туган.
Быелгы чәчәкләр фестивалендә бит инде аның гафу итегез, чәчәк гадәт республика көне булырга тиеш. Ләкин барыбер быелгысы күз тигәндерез, былтыр бик яхшы булган. Әйтәм ич, күз тигәндерез. Татар әкиятләре, татар диләре былтыр бар иде. Ә быел менә кем әйтмешли күзлек киеп, менә өч кеше карап чыкты. Бер татар темасына бер юк дисәм, бер сайтта да аны безне күрбесе менә анда Сабантуй дигәннәрдә ике сарыкны киртеп куйганнары. Калганы теге нине гафу итегез, толерантның артык изеп җибәргәр. Анда кырылып әлләр дисеңме, анда Волоградта да, Анаданы, һәм башка анда Маша Медведләр, кыскасы безне соңга санамаганнар быел. Белим, нәрсә булган, күз тигәнме, монда теге хакимиятка Путин килеп дигән шикелле нәрсәләрсә уйларга мәҗбүр буласың инде. Әйтәм ич, шундый контраст, былтыр шундый артыгы, хәтта мин үтләп китүдә дип курыккан идем, әйтәм шундый кемгә дә әйтсә, былтыр сөенчемне әйтәм дип. Ана быел шул дәрәҗәгә нишлибез соң инде, заманнар көтәбез, киләсе елга яхшырак булыр, бәлки менә безнең бу сүзне төрәләребез ишетеп, шул фикерем.
Менә шушындай нәрсездә чынлап та шушы чәчәкләр фестивалинә әзерләп чыгарлык татар әкиятләре, татар әкиятләренең батырлары юк микән дигән уй тумадымы? Бармы татар әкиятләре?
Татар әкиятләре күп инде, аны Камыр батыр дисеңме, ансын да шул сүрәлене былтыр чаккана куйганнар, менә быел әкият дигән искитчтән анда Гөлчәчәк диеп тырышканнар да безнең Гөлчәчәк инде бәйрәбезне, аны инде кирәкмәс, ат алдына атка утыртып, атның егетнең алдына утырып, безгә гафу итегез, безнең менталитетка туры килмәгән, нигә кыскасы гибрид ясаганнар. Көлке ул без андый. Андый рәсемнәрне куюларыннан бик җанымга тиде. Нишлибез соң заман? Үзгәрәбездер инде без. Бәлки мин олы кеше аңламыйм торгандыр.
Менә шушы Гөлчәчәк әкиятендәге егеткә чабата кидерүләренә ничек карыйсыз?
Әйтәм ич, безне бер ел менә өченче елны безне кәҗәгә утыртканнар иде. Нишлибез ул инде безне чакына кемдер әзерәк шәметеп алу дидең кимсе түрде менә әйтә тоқабатлыйм. Безнең бит инде кыз баланы алдына утырту юк инде нәрсә. Булмаган да нәрсә. Ялактан гына кулын тотуда курка торган әле яла торган шундый менталитет. Ә монда инде чәчәк нитеп атка утыртып янына алган шикелле иттереп ошамады кыскасы.
Сәлим Хабибуллин шәһәрне яшелләндерү ширкәте җитәкчесе. Без аңа бу бәйрәмне оештырудагы кыенлыклар, Чаллыда суверенлык көненең чәчәк бәйрәменә әйләндерү буенча мөнәсәбәтен белдек.
Сәлим ханнар, менә шушы инде чәчәкләр фестивален оештыру кыенмы һәм менә моңа күпме көчләр җәлеп ителә?
Ул чәчәкләр бәйрәме инде ул кульминационный точка ул. Шуңа күрә шәһәрдә безнең бит инде бурыч ел дәвамында шәһәрне матур тотарга. Шуңа күрә шәһәрендә чәчәкләр белән бизәнеш булмаса, аны чәчәк бәйрәмен уздыруның мөмкинлеге дә юк, максаты да юк, һәм ул кирәк тә түгелдер. Шуңа күрә безнең төп бурычыбыз менә бит ул дөньяның матурлыгы әйләнә тирән гөл бакчага әйләнгән булда түгел, әйләнә тирән гөл чәчәккә әйләнгән булда түгел, шул матурлыкны күрә алуда, күрә белүдә һәм шуны якын тирәдәгеләргә күрсәтә дә белүдә. Шуңа менә фестиваль, әйтик, чәчәкләр фестивале, чәчәкләр бәйрәме, ул менә шушы юнәлешкә борылган һәм шул юнәлештә эшли. Менә шуны һәр кешене чәчәккә якын китерергә. Чәчәк матурлыгы инде ул. Авырлыгы аның теге беренче чиратта авырлыгы әзрәк бар инде, аның оештыру мәсьәләсенә килгәндә. Ә ул күп вакыт вакытташтан ачкан күңелдән чәчәкләр төртәлен аны кушып эшләп булмый. Ул күңелдән эшләсә генә була. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда катнашкан предприятиеләр дә, аның коллективлары да, җитәкчеләре дә чын күңелдән эшләр, шуңа күрә ул бик авыр түгелдер дип саныйм.
Сезнең менә шушы чәчәкләр бәйрәмен республика көнен, шушы суверенлек көне белән бәйләделәр һәм чәчәкләр фестиваленә әйләндереп калдырдылар дигән фикерләрне күп ишетергә туры килә. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Мин моңа бик дөрес итеп карыйм, чөнки Татарстан ул чәчәк атучы республиканың тормышы чәчәк атучы, шуңа күрә чәчәкләр бәйрәме белән аны бергә билгеләп үтү максатка туры килә дип саныйм. Кирәк тә булгандыр. Әгәр дә алай булмаса, уйлап чыгарырга да кирәк булгандыр.
Әлеге бәйрәмдә кайберәүләрнең күңеленә шул күренеш тә сары май булып яткан. Әледән әле күшәйткечләр аша бүген Азатлык мәйданында бәйрәм. Сегодня праздник на площади Азатлык дигән сүзләр яңгырап торды. Элекке елларда татар милләтчеләре генә бу урынны Азатлык мәйданы дип атый иде. Менә хәзер рәсми телдә дә Азатлык мәйданы дип атала башлады.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШ-ында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яз җырчы Алия Исрафилова татар җырлары нинди генә булмасын, ул үзе безнеке дип кызган даба тапшыруында. Ул баласына бары тик татар җырчыларын гына тыңлатырга тырыша икән. Бүгенге башкаручыларга ул мактау сүзләрен җиткерде. Аның сүзләренчә 5-6 ел элек сәхнәгә чыгарга теләүчеләр Салаватны, Зәйнәпне кабатласа, яңа буын яшьләр индивидуальлеккә омтыла. Алар башкаларны кабатламаска тырыша. Алия Исрафилова белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Салам, салам кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, артистлар белән, җырчылар белән таныштырабыз. Менә бүген таныштырасы кунагыбыз, ничек әйтергә инде, яшь дисәм инде, яшь та түгел, әле кеше инде ул хәзер. Җырчы Алия Исрафилова. Яшькә кертергәме син, Алия? Әллә инде урта яшькә кертергәме?
Урта яшькә дип, иртәрәктер дип уйлыйсы килә, чөнки барыбер яшь булып каласы килә. Әле яшь дип саныйм үземне.
Яшь җырчы дип әйтәбез инде. Син хәзер әни булдың инде, гаилә тормышы белән җырчылыкны бергә алып бара аласың?
Сәхнәне ничек кенә яратсам да, барыбер гаилә тормышыннан исем куям дип әйтә алмыйм. Чөнки гаилә баламны үстерү, иремне карау, мен гаилә тормышы белән яшәү минем өчен гаилә күбрәк бәхет китерә дип әйтәм соң. Сәхнә гаилә бәхетен алыштыра алмый.
Кызган тоба.
Әйтә инде хәзер үзең белән тулырак таныштырсаң иде, чөнки син Азатлык радиосына беренче тапкыр әңгәмә бирәсең. Мин дә әле синең биографияңны бик белмим диярлек.
Мин Казан кызы, татар гимназиясендә укыдым. Аннары Казан дәүләт университетының татар журналистикасы кафедрасын тәмамладым. Һәм күпмедер вакыт Татарстан радиосында эшләп алган идем. Тапшырулар алып барып, һәм инде университетта аспирантура тәмамлап, университетта да бераз укытып алдым, аннары инде декрет ялга киттем.
Инде юнәлештә эшләдең син, укыдың диемме соң, анда бөтен төрле юнәлештәгә бүленә: газета, радио, телевидение.
Радио юлын, анда әле ул радио һәм матбугат бер бүлек булып саналган иде, шуңа күрә күбрәк матбугаттыр инде. Мин дөресен генә әйткәндә, менә шул радио белән матбугат күбрәк кызыксындырды. Чөнки язу теле миңа якынрак иде.
Ә менә артистлык бик нәҗәрчелек, бер дә журналистика факультетында якын кебек түгел. Менә журналистикадан ярак кебек түгел. Ничек син аны берләштерә алдың диемме соң иде? Бар әлбәттә, җырлаучы журналистлар да, ләкин күп түгел.
кая укырга кирим деген сурау тугач, әти белән әнием менде әлбәттә культура институтына керәсем килгән иде, җырлыйм, йылдыз булам, сәхнә белән бәйлим тормышымны дип хыяллана идем. Әти белән әни инде син үзең өчен төплерәк профессия алсаң әйбәтрәк булыр дип бик озак сөйләшүләрдән соң журналист профессиясе төпле профессия дигән нәтиҗәгә килдек. Һәм журналистикага укырга кирдем, чөнки мин укыган чакта яхшы яза идем һәм төрле мәкаләләрне газетала журналларга җибәреп тора идем мин. Шуңа күрә инде журналистика факультетын сайларга булдык.
Менә ул вакытта нәрсәгә игътибар итәсең соң язганда? Кемдер артистлар белән әңгәмә ала, кемдер сәяси яки иҗтимагый тормышны яки гади халык тормышын сурәтли, син нәрсәгә игътибар итәсең?
Мин гади социаль темаларга дип әйтим соң игътибар итәдем. Минем янымда әйләнә тирәмдәге кешеләр юлыккан төрле проблемаларга, укучыларга очраган төрле проблемаларга игътибар итәдем. Журналист профессиясен инде ныклабрак өйрәнә башлагач, инде интервью жанры да мине кызыксындыра башлады, ләкин нишектер җырчы артистлар түгел, ә менә төрле кызыклы профессияларны, гади генә профессияларны кызыклы итеп ачып күрсәтү менә миңа шул елдан барырга тырыша идем мин.
Үзеңә ниндирәк рухтагы җырлар сайладың башкарырга, халык җырларымы әллә нәкъ менә аерым бер авторныкымы?
Кичкенә чактан ук җырлагач, мин инде оригиналь идем дип әйтә алмыйм, чөнки идә һәр вакыт халык җырлары Илһам Шакиров башкаруындагы җырлар гел яңгырап торгач, мин инде әлбәттә шул ишеткән белгән җырлардан башладым сәнгать юлымны дип әйтик. Аннары инде беренче альбом чыккач, икенчесен инде барыбер мөстәкыйль буласым килде, инде нишектер күбрәк эстрада җырларына игътибар иттем.
Шул ук мәхәббәтме әллә инде башка
нәрсә турында җырлап була инде? Татар эстрадасында хәзер юнәлешләр барлыкка килде инде, рок дип әйтәбез инде, шансон да барлыкка килде, төрле темаларга, оригиналь темаларга да җырлар башкаралар, ләкин аларны бит бер ишетәсең дә, ләкин озак тыңлап булмый. Ничек кенә тырышсам да мин барыбер мәдәнияттан ерак китәсе килми бит, бер дулкында буласым килә, татар эстрадасы белән татар мәдәнияты белән бер дулкында буласы килә. Ләкин менә кичкенәдән тыңлап үскән жанрлар дип әйтик, барыбер күңелгә якынрак.
Эстрадага кем сине күтәрде диймесең? Үзең күтәрелдеңме? Үзәң белән атладыңмы? Әллә атларга булыштылармы сәхнәгә таба?
Ул бик яшьтән булганга күрә күрәсем, мәктәптә укыганда төрле конкурсларда катнаша идем, аннары университетта укыганда да төрле конкурсларда катнаша идем. Җырларымны радиода яздырып бирә башлагач, язмаларымны инде халык таный башлады. Менә шулай әкренләп бәләкәй-бәләкәй адымнар белән кердем. Ләкин бар бит инде җырчылар менә ишекне бәреп кергән кебек кинәт кенә балкып китәләр. Менә ул вакытта продюсерлык үзәге булышты дип әйтеп булыр, ләкин мин инде кечкенә-кечкенә адымнар белән әкрен-әкрен үз юлымнан бардым. Шуңа күрә инде продюсерлык үзәге зур ярдәм күрсәтте дип әйтә алмыйм, ләкин бүгенге көндә Oscar Records продюсерлык үзәге белән хезмәттәшлек итәм һәм мин барысы белән дә канәгать.
Шушы ширкәттә син альбомда чыгардыңмы?
Әйе, алар белән альбом чыгардым.
Икәү дидеңме?
Беренчесе ул әле Oscar Records Яткер студиясы бар иде. Хәзер базасы аның Oscar Records-ка керде, аннары Oscar Records-та чыкты минем Яныш дигән икенче альбом.
Ки һәм сүз авторлары кемнәр? Популяр кешеләрме? Әллә шундый аерым бер билгесез кешеләрдән эзләргә тырышасыңмы?
Кем тәкъдим итә? Мин һәр вакыт төрле тәкъдимнәргә ачык. Булай менә Вадим Фатхинуров дигән яшкына егетне аерып үтәсем килә, чөнки аның белән хезмәттәшлек аеруча уңышлы булып чыкты. Матурым дигән җыр, Туган йорт тәрәзәләре дигән җырларым үземә бик яратып җырлыйм, теләсә инде концертта да яратып җырлыйм. Менә ул язган җырлар ул.
Тавышыңа ничек көйлисең? Тимер күгәргән кебек эшләмәгәч. Тавышта бетә диләр.
Халык җырларын җырлыйм киң диапазонлы, киң сулыш белән. Әйе, киң сулыш белән җырлана торган җырларны җырлаганда тавыш үзе килене инде дип уйлыйм мин. Аннары ара-тирә барыбер вокалист белән шөгыльләнергә кирәк мин инде. Университет музыка буенча белем алмасам да, профессиональ белем алмасам да, барыбер тавышны профессиональ вокалист белән килергә кирәк дигән фикергә килдем һәм Клара Пахаретдинова белән дә дәресләр алып алдым һәм Клавдия Захаровна Щербинина, ул атаклы укытучы инде, аның белән вокал дәресләрен алган идем.
Алга таба син Алия Исрафилова буларак ниндер ният планнар белән яши торансың, җырчы буларак безгә дә әйтмәссең шул планнарны. Клип төшерү мәсәлән, клип хәзер бик популяр, бер билгесез кешене шундук билгеле итәргә мөмкин.
Яңа музыкаль татар каналлары ачылуга, әлбәттә, клип төшерү ул бик зур, бик җаваплы эшкә әйләнде. Шуңа күрә клип төшерергә әлбәттә хыяллар бар.
Чөнки бит әле синең иптәшең дә клипмейкер мен, видео оператор иде ул.
Айдар белән киңәшләшеп эшлим, чөнки профессиональ видео оператор аның белән ничек төшерергә әйбәтрәк булыр дип. Менә шундый нишкәлекләрен ул бик яхшы белә инде. Мин үземнең идеяларымны уртаклашам, ул инде ул профессиональ яктан ничек әйбәтрәк булыр дип үзенең киңәшләрен бирә. Сагынырсың микән дигән җырым бик популяр булып китте Болгар FM радиосында. Менә шул җырга мин инде клип төшерергә булдым.
Әгәр югалсам сине берәрсе, миннән артыграк яратырма. Минең кебек мәхәббәттән шашып, сиңа дип җырлар җырларма. Сиңа дип җырлар җырларма. Әгәр алтын күзләргә иярәп китеп барсам нишләрсең икән? Кышларда эзләп-эзләп, юксынып, өзүлеп сагынарсың микән? Өзүлеп сагынарсың микән?
Әмне гомумән күзәтәсеңме татар эстрадасын, яшь башкаручыларны, ниндидер үзгәреш бармы? Син университетта укыган вакытта татар дискотекларында кара идең, барыбер концертларында кара идең, хәзер дә кара торансың читтән инде, башка рольдә әни буларак, һәм инде җырчы буларак та, кайсы якка таба эстрада бара?
Әгәр дә мин укыган чакта Салават Фәтхетдинов белән Зәйнәп Фәтхетдинова бик популяр иде бит. Барлык егетләр дә сәхнәгә чыккан саен Салаватка охшатыбрак җырларга тырышалар иде. Яшь кызлар инде, яшь җырчылар Зәйнәпкә охшатыбрак җырларга тырыша. Ә бүгенге яшьләр алар индивидуальлеккә омтылалар. Индивидуаль тавыш, үзләренчә беркемгә дә ошарга тырышмыйча үз юлларын сайларга тырышалар һәм бу үзләнүләре миңа бик ошый. Мин машинада рульда йөрим бит инде. Машинадан минем һәр вакыт татарча радио уйный. Күпләре әйтәләр бит инде. Җырчылардан да шундый фикерләр ишеткән бар инде. Менә мин татар эстрадасын тыңламыйм, ул артта калган. Көнбатыш җырчыларын тыңларга тырышам, алар алга киткән, аларның сыйфатлары да яхшырак тикә дигән шундый фикер җиткерәселәре килә инде. Мин киресенчә, мин бит инде балам үсә, мин аны татар мохитендә үстерәсем килә. Безнең өйдә һәр вакыт татар музыкасы яңгырый. Һәм нинди генә булмасын, артта калган, алга киткән, ул татарча, ул үзебезнең милли моңнар. Шуңа күрә ул һәр вакыт мин аны яңгыратырга тырышам. Безнең өйдә китап киштәләрендә татар китаплары тулып ята. Әгәр дә мин баламны, безме яшьләр үз балаларыбызны менә шундый татар мохитендә үстермәсәк, аннары менә шул китаплар тузанланып, шул киштәләрдә калыр, мусор чиләкләренә аннары ыргытылыр. Мин аны теләмим. Алар укылсын, татар җырлары тыңлансын, менә шундый теләктә.
Инде шундый югары рухта, шундый шәп фикерләр белән әңгәмә безне төгәлләйбез. Бик зур рәхмәт, Алия. Сиңа гаиләңдә иминлек, тынычлык һәм инде иҗатыңда уңышлар, чөнки шуннан да инде сәхнәгә күренгәнсең икән, инде сине күрәсе килә. Кайбер тыңлаучыларның, тамашачыларның Алла безгә күрербез дип ышанып калам.
Мин дә шундый теләктә, сәхнәдән китәргә җыенмыйм әле. Сәхнә тормышым озын гомерле булсын иде.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды җырчы, үзе әйткәнчә, яшь җырчы Алия Исрафилова.
Кызган тоба һәр шимбә.
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye'de sonku zamanlarda peş peşke meydana gelgen terör olayları ve bunların neticesinde şehit olgan askerler en nihayetinde de buna bu hafta içerisinde Türkiye'nin merkezindeki Afyon diyen şehirde, Afyon adlı şehirde askeri sıklette bombaların kazara patlaması neticesinde 25 tane asker şehit oldu. Buna bu sebeplerden Türkiye'deki çeşit faaliyetler bu hafta özellikle de eğlenceli olan faaliyetler yapılmayacak. Buna bu sebepten de Ankara'da Etimesgut Belediyesi tarafından tertiplenecek Milletler Ara Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali de bu sebepten ertelendi. Bu festival 7 Sentyabr akşamı büyük bir konserden açılacak idi. Bu açılışka da Kırım'dan sanatçı Emine Mustafayeva davet edilgen idi. Emine Mustafayeva'nın konserinden gayrı açılışta, açılış merasimindeki konserinden gayrı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Kırım Tatar Halk Oyunları Gruppası ve Bahçesaray Müzika Gruppası da Emine Mustafayeva'ya eşlik edecek ediler. Etimesgut Belediyesi buna Afyon Karahisar'da 25 askerin şehit olması sebebinden bu festivalini 14 Sentyabr gününe aldı. Bu festival 14 Sentyabr'de açılış yapılacak ve bir hafta devam edecek. Bu festival boyunca da Emine Mustafayeva'nın konserinden gayrı da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de anda bir bölük açacak, stand açacak. Anda Kırım Tatar medeniyetinin, Kırım Tatar kültürün kitaplarını tanış edecek gelgen meraklılarga. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay da Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi İdare Heyeti ve Kırım Vakfı'nın idarecilerinin bir toplantı geçirdi. Cemiyetin ziyarette cemiyetin umum reisi Tuncer Kalkay, umum reis muavinleri Namık Kemal Bayar, Kırım Vakfı'nın reisi Murtaza Esenkal, cemiyetin umum sekreteri Oya Deniz Çongar ve buhalteri Nurten Bay ve diğer idareciler iştirak etti. Toplaşuda Kırım Tatar Cemiyeti'nin, Kırım Vakfı'nın faaliyetleri, bunların koordinelenmesi, yapılan yardımlar ve gelecek sene içerisine kadar ne işler yapılacağı hakkında umum bir fikirleşi ve görüş alışverişi yapıldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve Kırım Vakfı senelerdir Türkiye'den ve onun büyük bölüğü olan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti senelerden beri, 20 seneden beri Kırım'a en büyük yardımlarını yapan Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinin başında kele. Kırım Tatar Cemiyeti Umum Merkezi'nde de ayrıca Kırım Tatar dili dersleri, Rusça dersleri ve Kırım Tatar halk oyunları kaytarma öğrenmeyi isteyenlerge de kurslar içinde ilanlar yapıldı ve bu faaliyetler Sentyabr ayından başladı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nde. Türkiye'nin dünyaya belli hayriye teşkilatı Türk Kızılay'ı Kırım'a yardım yolladı. Buna Düzce Kırım Tatar Cemiyeti'nin işbirliğinin tertip edilgen Kırım'a yardım kampanyası boyunca Türkiye Kızılay Yardım Teşkilatı 6 Sentyabr günü 2 Kamaz tır kamyonu dolusu yardım malzemesinin Türk Kızılay'ı Afet Operasyon Merkezi'nden Kırım'a ozgardı. 6 Sentyabr'de Türkiye'den ozgarılgan 2 kamaz dolusu Türk Kızılay'ın yardım heyetinin rehberliğine bu teşkilatın umum sekreteri Muzaffer Komit ve umum sekreter yardımcısı, operasyonlar yardımcısı Hamza Aydoğdu rehberlik yapa ve onlar Kırım Tatar Milli Meclisi ve Mütülün işbirliğinin bu yardım malzemesinin Kırım'da katılacaklar. Bu yardım heyeti Düzce Kırım Tatar Tatar Cemiyeti'nin yardımının de teşkilatlandırıldı. Bu Hamasların yardım malzemelerinin Kırım'a yolga çıkmadan özgarılmasından evveli yapılgan merasim dedi. Düzce Kırım Tatar Cemiyeti reisi Osman Kızın Kesen Türk Kızılayına teşekkürlerini bildirdi ve Türk Kızılayı'nın umum sekreteri yardımcısı Aydoğdu'ya ve afetlerden sorumlu umum müdür yardımcısı Hasan Sivrikaya'ya Kırım Geray Han'ın kigeni kaftandan motifleri ve Kırım motiflerinden işlengen bir kilim bağışladı. Türk Kızılayı'nın heyetinin rehberi de Aydoğdu'da Kırım'ı hiçbir zaman unutmayanların tüm dünyanın her yerinde olursa olsun Türk, Müslüman, başka insanlardan olgan her bir halka Türk Kızılayı'nın yardım alıp getkenin ve bu yardımların da Türkiye'deki hayırseverlerin desteğinden devam ettireceklerin bildirdi. Aydoğdu, Türk Kızılayı olarak biz hiçbir din, ırk, millet ayırmayımız. Somali'de, Hindistan'da, Suriye'de, başka yerlerde de yardımlar yaptık. Şimdi bu hayırseverlerin yardımının da Kırım'daki soydaşlarımızga yardım alıp baramız dedi. Türk Kızılayı'nın bu kampanyasında alıp bargan kampanyasında da ayrıca Kırım Türkleri Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin buna plastik şişelerinin kapaklarından Türkiye'de eğer cihazın belli bir milyonca cihilgandan son hasta yürüyelmeyen insanlara araba verili. Buna son model her bir işi donanım olgan bir arabada Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi tarafından alıngan edi. Böyle bir kampanyadan şu arabada Kırım'a Türk Kızılayı'nın yardım kamaslarından beraber yollanıldı. Bu hafta sonu Romanya'da da bir festival geçirildi. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin tertiplegeni bu festivalin 18.sı geçirildi. Bu festivalin alakalı olarak Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin umum reisi Celil Esercep bir pres konferansı tertipledi 6 sentyabr günü. Bu pres konferansında Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin umum reisi Celil Esercep bu 18. tertiplengen festivalge Romanya'dan gayrı Türkiye'den, Bulgaristan'dan, Kırım'dan, Tataristan'dan da misafirlerin ve delegasyonun ansambillerin iştirak etkenin bildirdi. Bu pres konferansiyada gelgen misafir delegasyonların vekilleri de iştirak etti. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin tertiplegeni 18. Milletler ara Türk Tatar Milli Urba Halk Oyunları ve Yılları Festivali 7, 8, 9 sentyabr günlerinde Kostence şehrinde Mecidiye şehrinde ve Tatarların yaşayanları Kostence ve Mecidiye'ye yakın büyük kasabalarda, köylerde geçirilecek. Festivalge gelgen ansambiller, Kırım Tatarlarının Romanya'da, Kırım Tatarlarının yaşayanları şehirlerde, kasabalarda, sokaklarda da öz nümayişlerini yaparlar, öz oyunların gösterirler, konserler verile bu şehirlerde.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.